กับประธานสภายุโรปเตือนผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาด้วยเหตุผลเศรษฐกิจว่าไม่ควรเข้ามาในยุโรปนะครับโดนัลด์ทูสเตือนว่าคนเหล่านี้อาจจะต้องเสี่ยงชีวิตและเสียเงินเปล่าจากความพยายามครั้งนี้เขาบอกว่าตนขอร้องต่อผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ายุโรปผิดกฎหมายด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจว่าอย่าเดินทางมายุโรปและอย่าเชื่อในหน้าที่ให้สัญญาต่างๆนะครับเขาบอกว่าประเทศกรีซหรือประเทศอื่นๆในยุโรปไม่ใช่จุดที่จะรับผู้ขอเดินทางเข้ายุโรปเพราะว่าเหตุผลทางเศรษฐกิจนะครับอย่างไรก็ตามสหประชาชาติประเมินว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่ขอเดินทางเข้ายุโรปที่มาที่จุดรับในประเทศกรีซนั้นเป็นผู้ลี้ภัยสงครามจากอิรักหรือซีเรียและเป็นผู้ขอลี้ภัยที่ควรได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับและที่สหรัฐครับกระทรวงยุติธรรมอเมริกันกล่าวว่าจะมุ่งมั่นในการเอาผิดผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายและในรายงานล่าสุดของกระทรวงยุติธรรมก็ได้เปิดเผยด้วยนะครับว่าได้ดำเนินคดีกับบุคคลและธุรกิจลักลอบค้าสัตว์ป่ามากกว่า30รายเมื่อปีที่แล้วนอกจากนั้นทางการอเมริกันต้องการรณรงค์ให้คนเลิกซื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมายและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและการรณรงค์ที่ว่านี้สามารถเข้าถึงคนหลายสิบล้านคนทั้งในสหรัฐและเอเชียนะครับและที่นครนิวยอร์กครับมีการเปิดจุดขนส่งมวลชนแห่งใหม่มูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวสเปนแซนติอาโกคาลาทราวาโดยสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณที่เคยเป็นจุดของการถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายน15ปีก่อนหรือที่รู้จักกันในเหตุการณ์ September 11นะครับโครงการนี้เป็นสัญลักษณ์เชิงบวกต่อการฟื้นฟูบริเวณดังกล่าวทั้งทางเศรษฐกิจและต่อจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นความพยายามที่มีมาต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามการก่อสร้างใช้งบประมาณเกินกว่าที่กำหนดไว้ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์และเปิดช้ากว่ากำหนดราว7ปีนะครับที่นิวยอร์กเช่นกันนะครับมีงานที่เรียกว่า Social Media Week หรือว่านิทรรศการสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่งานนี้บริษัทต่างๆได้เผยโฉมเทคโนโลยี wearable ใหม่ๆซึ่งก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือผลงานนวัตกรรม Jewelry ที่รู้ว่าหากว่าใครเป็นเพื่อนเดินเข้ามาใกล้ Jewelry ชิ้นนี้จะกระพริบให้เจ้าของรู้นะครับนอกจากนั้นหากว่ามีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียเครื่องประดับที่สวมใส่ได้และติดเทคโนโลยีนี้ก็จะสั่นเพื่อให้เจ้าของทราบว่ามีคนติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญที่รัฐวอชิงตันนะครับชายผู้หนึ่งเสียชีวิตจากเหตุปืนลั่นเข้าหน้าของตนเองขณะที่พยายามถ่ายเซลฟี่พร้อมกับแฟนสาวของเขาผู้เสียชีวิตเชื่อว่าปืนกระบอกนั้นไม่มีกระสุนแต่ปรากฏว่าเหลือกระสุนอยู่1นัดซึ่งปลิดชีพของเขาในเหตุการณ์ที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับเมื่อปีที่แล้วเกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้กับเด็กหนุ่มอายุ19ปีในรัฐเท็กซัสและสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตขณะถ่ายรูปเซลฟี่27รายในปีที่แล้วซึ่งส่วนมากอยู่ในประเทศอินเดียนะครับโดยที่ไม่นานนี้อินเดียได้ประกาศเขตอันตรายห้ามถ่ายเซลฟี่ที่นครมุมไบครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน